U nizu usluga za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači koji čine tim Akademije Oxford su i prevodi sa portugalskog jezika na mađarski. Kod nas vas očekuju prevodi baš svih sadržaja, a ne samo dokumenata i različite vrste dokumentacije, kao što su tehnička, tenderska ili medicinska. To podrazumeva i prevode časopisa, knjiga, filmova, serija, ali i tekstualnih sadržaja različite tematike, pa čak i prevode web sajtova i softvera. Takođe, naši stručnjaci su osposobljeni i za simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta. Od dodatnih usluga koje vam nudi prevodilački centar Akademije Oxford, izdvajamo uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja svih audio i videomaterijala, a osim filmova i serija, sa portugalskog jezika na mađarski, prevodimo i kompletno obrađujemo i emisije različite sadržine, poput zabavnih, obrazovnih, ali i informativnih i dečijih. Osim svih poslovnih i ličnih dokumenata, na zahtev klijenata prevodimo i lekarske nalaze, ali i uputstva za rukovanje, pa čak i građevinske projekte. A kako su i sudski tumači u našem timu, nudimo vam i uslugu overe prevedenih dokumenata, što znači da na jednom mestu dobijate sve što je potrebno da biste dokument koji je preveden sa portugalskog jezika na mađarski mogli da predate bilo kojoj nadležnoj instituciji. A kada je jedan dokument overen pečatom zvaničnog sudskog tumača, to znači da je veran originalu i da se može bez ikakvih prepreka koristiti kao i svaki drugi pravno i zakonski važeći dokument. Samim tim što je zakonska obaveza sudskog tumača da prvo uporedi prevod i original, pa tek onda overi preveden dokument, to je obaveza svakog klijenta da dostavi i originalna dokumenta. Inače, materijal nam možete doneti lično i to u bilo koju od preko 20 naših poslovnica. A ako vam ne odgovara ovaj način dostave, možete ih poslati preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe na našu adresu, a u slučaju da vam je potreban prevod u najkraćem mogućem roku, onda nam možete prvo dostaviti skenirana dokumenta na mail, a originale naknadno na bilo koji od pomenutih načina. Ne zaboravite samo da precizno naglasite kako želite da mi vama dostavimo obrađena dokumenta, to jest da li ćete ih preuzeti lično ili želite da vam ih pošaljemo kurirskom službom na određenu adresu. Jedino je važno da znate da se usluga slanja na adresu vrši preko kurirske službe sa kojom sarađujemo, a nije uračunata u cenu prevoda i overe, već se naplaćuje direktno od klijenta i to po važećem cenovniku kurirske službe. Prevođenje uverenja i potvrda sa portugalskog jezika na mađarski. Sa portugalskog na mađarski jezik, po zahtevu klijenata, prevodimo sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različita uverenja i potvrde, odnosno izjave i saglasnosti. Sem saglasnosti za zastupanje i uverenja o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti, prevodimo i potvrde o stalnom radnom odnosu, stanju računa u banci, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Pored toga, sa portugalskog na mađarski jezik prevodimo i sve vrste pravnih akata i sudske dokumentacije, odnosno sva sudska rešenja i presude, ugovore, punomoćja i ostala dokumenta. Takođe, prevodimo i apsolutno sva dokumenta, bilo da su u pitanju lična ili ona koja su vezana za posao, kao što su poslovni izveštaji, bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, statuti i osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, te fakture i ostala poslovna dokumenta. Iako sa portugalskog na mađarski jezik prevodimo sva lična dokumenta, pomenućemo samo neka od njih. Dozvola za boravak, pasoš, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i mnoga druga. Na vaš zahtev prevodimo i dokumentaciju za tender, tehničku i medicinsku dokumentaciju, ali i uputstva za rukovanje, građevinske projekte te deklaracije svih vrsta proizvoda. Kod nas možete dobiti prevod uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sve ostale materijale koji se tiču medicine i farmacije. Ne zaboravite samo da se za sve pomenute dokumente i dokumentaciju zahteva i overa od strane sudskih tumača, ukoliko želite da ih koristite, tako da je neophodno da dostavite i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču. Prevođenje naučnih radova sa portugalskog na mađarski jezik. Pored prevoda naučnih radova sa portugalskog na mađarski jezik, naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev prevode i seminarske i diplomske radove, odnosno sve ostale sadržaje koji su u vezi sa obrazovanjem. Prevodimo i overavamo sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja imaju veze sa obrazovanjem, kao što su, na primjer, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrda o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Također, prevodimo i sve tekstualne sadržaje bilo koje tematike i kompleksnosti, a sem onih čija tema je vezana za oblast marketinga, medicine i psihologije. Sa portugalskog jezika na mađarski prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz neke od navedenih oblasti. Ekonomija, pravo, filozofija, politika, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, sociologija, menadžment i informacione tehnologije, ali i financije, nauka, potom obrazovanje, bankarstvo, ali one čija tema je vezana za bilo koju granu kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Prevodi reklamnih materijala sa portugalskog jezika na mađarski. Kada se reklamni materijal prevodi sa portugalskog na mađarski jezik, najvažnije je da reklamna poruka iz originala bude prevedena na najbolji mogući način, a u skladu sa ciljenim jezikom. Upravo o tome posebno vode računa prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. A sem vizit kartica i letaka, prevodimo i PR tekstove, flajere, kataloge i brošure, ali i sve ostale vrste marketinških materijala. Također sa portugalskog na mađarski jezik prevodimo i sva književna dela, počev od proze preko beletristike i romana, pa do poezije, ali i članke iz novina i časopise, bez obzira da li je reč o popularnim ili stručnim magazinima. Uz to, stručni lektori i korektori, koji su članovi našeg tima, su usmereni na pružanje usluge profesionalne redakture svih onih materijala koji su prevedeni sa portugalskog na mađarski jezik na nekom drugom mestu. Posebno naglašavamo da se ova usluga odnosi na sadržaje koji nisu preveli stručnjaci Akademije Oxford, budući da je u njihovom slučaju ova usluga potpuno nepotrebna, jer oni svoj posao rade maksimalno profesionalno i uz poštovanje svih pravila prevodilačke struke. Prevođenje serija sa portugalskog na mađarski jezik. Zahvaljujući činjenici da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i profesionalne titlere i grupu umetnika koji su zaduženi za sinhronizaciju svih video i audio materijala, u mogućnosti smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo ne samo uslugu prevoda sa portugalskog jezika na mađarski, već i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije svih video i audio materijala. Osim serija, vršimo kompletnu obradu i reklamnih poruka i emisija različite sadržine, poput obrazovnih, dečijih, ali i informativnih i zabavnih, te animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova svih žanrova. nakon što tim naših stručnjaka završi obradu dostavljenih audio ili video materijala. Oni su spremni za plasiranje na televiziji, radiju ili bilo kom drugom mediju. Među brojnim uslugama koje nudimo svim zainteresovanim klijentima, kada su u pitanju prevodi sa portugalskog jezika na mađarski, je i usmeno prevođenje. A sem za simultano, naši prevodioci i sudski tumači su osposobljeni i za prevođenje pomoću šapata i za konsekutivno prevođenje. Također, u skladu sa vašim zahtevima, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po sasvim sigurno najpovoljnijim uslovima na tržištu cele zemlje. Vrlo je važno da nam blagovremeno dostavite sve potrebne detalje vezano za događaj koji organizujete i za koji vam je potrebna ova usluga, odnosno oprema. Pod tim podrazumevamo da nas obavestite o broju učesnika, trajanju samog događaja i njegovom konceptu, ali i o osnovnim karakteristikama prostora u kome će biti održan, kako bismo mogli u potpunosti da prilagodimo ponudu zahtevima događaja. Cena prevoda sa portugalskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na portugalski jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.